Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, haberler gündelikimizde men gözel Hudaverdiyeva ve devam ettiriyarın. Global Kulçuluk İndeksinin Merkezi Azia önce hatavatına göre Avrupa ve Merkezi Azia dünyada kulçuluğun teyze görünüşlerini dörödeyen ve neticelerini görüyen regionların bir olturuyar. Walk Free Foundation ve Halkara Zehmet Kuramasının hem Halkara Migrasiya Kuramasının birlikte çaveden hatavatında dünyada 40 milyondan qorağı adamın kulçuluk şertlerinde yaşayanlığı idine bir Avrupa'da ve Merkezi Azia'da erkek adamların zinanların ve çağıların 3,16 milyonunun kulçuluğa tedavar edilenliği belleniyar. Bu san her 1,000 adamdan tas 4 adamın kulçuluk şertlerinde yaşayanlığını görkodiyar. Hedirki zaman kulçuluğun Merkezi Azia mahsus görünüşlerinin arasında İrati mecburi zekmete çekmek ve zinanları durmuş kurmağı mecbur etmek yali problemalar ağzalyar. Merkezi Azia'da mecburi zekmet devlet tarafından ulanılıyar muni Özbekistan'da ve Türkmenistan'da rayetlerin eksploatasiya edilmeğinden görse olyar deyilip 25. oktyabrda köpçülüge hüdürlenen hasavatta ediliyar. Her yıl Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta yığım kampanyasının devamında onlarca mün erkek adam ve ayal maşgala devlet tarafından köpçülüklüğün görünüşte ekspert üçün niyetlenen paxtanı yığmağı mecbur olyarlar. Şahsiyetler cezalandırılmak, yerini yitirmek, işini yitirmek, mektepten kovulmak ve okudan kovulmak ve girdeciden ketilmek korkusu aslında işlemeğe mecbur bolyarlar deyilip hatavatta belleniyar. Şelide hatavatta edilşine göre Halkara Zehmet Kuramasının bilermenler topori 2017 yılda Türkmenistan'da cezalandırılma kovup aslında devlet ve hususi dara kârhanaların onlar çömün işgarının paxta yığmağa mecbur edilendiği paxta önümçülüğünde işleyen dayxanların olsa devletin kesketleyen planını dolmağa mecbur bolunduğunu anıklaptır. Dünyada hedirki zaman kulçuluğun görünüşleri var adakı hatavatta dünyada kulçuluğun dörömögünün adımların pes iktisadiyetli şertli yurtlardan xas ötün regionlara migrasiyeti ve hopsuzluk sebepli bozkun olmağı bilen bağlı dağaydılar. Gündoğur Evropa'nın ilatının Günbatar Evropa, Önkü Sovet Respublikalarının şolsanda Merkezi Aziya'nın yaşayıcılarının Orsiyede ve Kazakstan'a iktisadi migrasiyeti şeylede yakın gündoğurdaki konfliktlerden kaçan bozkunların Evropa barmağı bu adımları eksploatasyanın önünde ecid ediyar, deyilip hatavatta belleniyar. Türkmenistan, öz ilatının mecburi zekmete ve cinsi kulçuluğa köpse devar edilen yurtların hatarında yıllar boyu ağdalıp geliyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adım kaçıkçılığı boyunca uzulkı hem de şu ülke hatavatlarında Türkmenistan'da erkeklerin ayarların ve çağların mecburi zekmete ve cinsi kaçıkçılığına tedavar bolyanlığı bellendi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşavatta okuçların, studentlerin ve büdjet işyerlerinin münglörçesi ağır atletika boyunca paytaxta geçtik, dünya çempionatının açılış davarasını görülen tayyarlık çarelerine katnaşmağa mecbur ediliyar. Belep geçtik 1. noyabrda akşam saat 20.00'da başlayacaktı aydılayan ağır atletika boyunca dünya çempionatı 10. noyabra çenli devam eder ve bu halkara spor çaresi aşavadın Olimpiya şehirciğinde geçirilir. Türkmenistan'da bolup geçen vakalara ve tədeliklere yakından sin ediyen Aşgabatlı sinçi Aman Murat Bugayev'in tasdiklamağına göre bu spor çaresinin açılış davarasına görülen tayarlık işleri 20. oktyabrda başlap inni 10 ünlün qovraq vaqtveri paytaltın Olimpiya şehirciğinde ve şol yerdeki stadionda devam ediyar.
Tayarlığı atmışan okulçuların, studentlerin, medeniyet işyerlerinin, anbilim puğduğunun işyerlerinin hem de belli bir sport trollerinin, razının, umumi zeminin 14-15 min adamdygyna aýdýarlar. Ona aýdýarlarym şolsa dowarany taýýarlaýan örsýörler, ýene gaýrlar. Dowara taýýarlygy işleri öňkü gerekler. Adatça öýlen saat 15-den soňra başlanyp, o saat 19:50 dowam edýärdi. Ha, öňüň düýn töçäreler saat 14-den başlanyp, başyn saat 20-ä ýakyn tamamlanýar.
Diýip Sinç Bugaýew taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan studentlere we bu çäreni guramalaş Turyan rejissyorlara salgylanyp gurulung berdi. Maglumat üçin aýtsak, oktýabrynyň soňky 10 günlüginde Türkmenistanda mektep okuwçylary we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri güýçki dynjalyşda bolýar. Bugaýew çağalaryň we ýaşlaryň güýçki dynjalyşda dygyna garamadan öňünden düzülen sanow esasında olaryň bu çäre gatnaşmaly edilendigini bellidi. Aýdylmagyna görä bu taýýarlyk çäreleri ýurtda geçirilýän öňki dowaralardan tapa awtlanmaýar. Ýürite bellenen rejissyorlar çäre gatnaşýanlaryň dürli gimnastika maşyklaryny tanslary şowhunlary sinhron yerine yetirmegini üpçün edýärler. Galiberse-de çäreleri gatnaşma mejbur edilen büdjet işgärleri studentler we okuwçylar agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçiriljek açylyş dowarasyna tomoşa çökmünde hem gatnaşma borçly edildi.
Dowaralarça höwes bildiren adamlaryň özleri goý berilmeýär, oňa diňe öňünden düzülen sahna we sahna şowhun etmek üçin ýürüýte taýýarlanan öňden 10 gün 10 gün mer taýýarlyk esperler goý berildi.
Dip Bugaýew bellidi. Mundanam başga bu dowara gatnaşma üçin daşary ýurtlardan gelen mehmanlara şol sanda türgönlere hyzmat etjek türkmensanlaryň ýüzlerçesi we 500 çemesi meýil etinçe sport lybasyny we aýakkabyny satyn almagy mejbur edildi.
Mutuna paýlanyp berilmeýändir. Goý ýaşyl renkli sport formasy, sport papagy, krasowka diýen aýakkabymy agyr renkli näşlen umum magazyn orta adap bilen 900 manat çemesi diýýär diýerler, şol satyn alanlaryň berýän gurulmagy.
Dip Bugaýew aýtdy. Ýatladyp geçsek mundan bir hepde çemesi ozal Türkmen portal saýty döwlet metbuatyna salgylanyp, Türkmensanyň dokma senaty ministrligine degişli döwlet kärhanalarynyň Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlep 1300 komplekt sport eşigini taýýarlandygyny habar beripdi. Şonu taýýarlanan lybaslaryň ýarşa gatnaşyjy türgönlere, meýletinçilere, gurnoýjulara, saglyk işgärlerine, media serişdeleriniň wekillerine we hojalyk işgärlerine niýetlenilendi. Aýdylypdy. Türkmensanda agyr ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan, ady karytlarynyň gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän döwri türkmen häkimetleri ýurtda halkara sport çäreleriniň birnäçesini geçirdi we geçirmegi planlaşdyrýar. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Amul Hadar halkara avtoralysy geçirilen bolsa, geçen ýylyň sentýabrynda ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Şeýlede ýapyk velotrek boýunça Nowatak dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Türkmensanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilecekdi aýdylýar. Agyr atletikanyň halkara federasiýasy Aşgabatda agyr atletika boýunça geçjek dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgönüň gatnaşjakdygyny mälim etdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýangy ýakyn Aşgabatdan Parijä we Frankfurtda barýan uçurlar öňünden duýdurulmazdan wagtyndan ýer urap öz ýolukçylarynyň ençemetrin galdyryp gitdiler dip Adatlygyň çeşmesi bu ýagdaýy baştan geçiren ýolukçylara talgylanyp habar berdi. Eferde adının tutulmazlığını soran çeşmemiz bu yağdayın 13. oktyabrda bolunduğunu ve ir sağıt 11'den geçende uğramalı uçarların bir neçe sağıt önünden başlanyan registrasyasının birden kesilip yolukçuları alcaranı yağdaydan kaldırandığını gurrun verdi. Registrasya başlanıp bir sağıt geçip geçmeyenka onu dolu yap yarlar. Geçip geçişenin gidiyar kalını galiyar. Nem için deyilip sorasalar yaşlı uçuyar deyip cevap verdiler deyip söhbetleşimiz aeroportun işarlarının yurdun prezidenti Kurban Kuluberdi Muhammedov'un uçarlı sapari sebeple yolukçu reislerin uçuş tertibinin ütküdülünlüğünü yolukçulara duyduranlığını gurrun verdi. Çeşmemiz şol reislerin birinin yolukçısına salgılanıp adıtça dolu olayan uçurun içinde şolgun orunların yarısının kovrağının boş kalındığını belledi. Türkmen hova yollarının resmi maglumatına göre Aşgabat Frank Frankfurt reisi şenbe günleri 11:25-te, Aşgabat Parij reisi 11:35-te uğrayar. Agdalan reislerin 13 oktyabrda vaqtından ir uçandığı barada çeşmelerimizin beren maglumatını Türkmen Hava Yollarının we Aşgabatın halkara aeroportunun resmilerinden häzirlikçe tasdiqladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Aşgabatın halkara aeroportundan daşary ýurtlara ýygy-ýygydan siyahat edýän söhbetdeşlerimiziň söýlerine görä uçarlaryň vaqtından ir ýa-da geç uğramagy, şirede vaqtında gonup bilmän ençeme taýatlap howada uçup garaşmagy ýa-da başga bir şäherde gonmagy ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Köplenç bu howa şertleriň yaramazlygyna ýa-da tehniki sebäplere bagly bolman ýurt baş tutanynyň ýoly çykmagyna bagly bolýar. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary ýurtlara ýa-da paýtagtyň welaýatlara edýän uçurly saparlarynyň wagty barada köplenç habar berilmeýär. Yolukçular dine uçuş tertibinin ütködülen portadunda. Mundan xabarlı bolup galiyarlar bu arada yolukçulara köplenç aeroportun işgärler aydarlar. Azatlığın Aşgabatdaki xabarçısının sözlerine göre şuna mengdeş vakaların biri aprel ayında Aşgabat Moskva reisinde yüze çıkıptır. Adamları hem uçara münüpti. Birden onları uçardan çıkarıp izine karışma uçin niyetlenen otağa kovup başladılar. Onlar şol yerde iki sağada olay vaxtlap karışmalı oldular. Prezidentin uçarı barmalı yerine varyansa onun sonam devlet baştutanını aeroportu Raportta hökümet agdalary garşy alýança we şol ýerde göçme maslahat geçirilýança ýolukçylar Aşgabatyň aeroportuna garaşyp oturmaly boldylar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Türkmen Hawa Yollary kompaniýasy ýolukçylara edilýän hyzmatlaryň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar. Uçurlaryň wagtynda gelmezligi kemçiliklerin arasynda agdalýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri Aşgabatdan uçan uçurlaryň gatnaw tertibine täsir ýetirýän howpsuzlyk ýerlerinin köplenç prezidentin saparlara uğran wagtynda ýüze çykýanlygyny bellýärler. Aýratyn howpsuzlyk çäreleri onuň sapara uğrayan wagtynda köp ýüze çykýar. Onu uğradýan we sapary barada habarly bolýan adam köp bolýar. Şeýle ýagdaýda reisler saklanýar, şeýle aeroportyň töwerekleşi ýapyk bolan soň ýolukçylar wagtynda aeroporta baryp bilmeýärler we uçara giýjäge alýarlar. Prezidentiň sapardan gelýän wagty gizlilikde saklanýar we bir näçe ýylyk ütküdilýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan ygtybarly çeşmesi gürrüň berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda prezidentiň saparlary onuň gatnaşmagyndaky siýasy jemgyýetçilik we sport medeni çäreleri sebäpli ýollaryň ýygy-ýygydan ýapylmagy şäherde köçe ýol hereketiniň bökdümegine, jemgyýetçilik transportynyň gatnawynyň kesilmegine ýa-da öňünden duýdurulmazdan ütkemegine sebäp bolýar. Bu ýagdy yerli ýaşaýjylara dürli oňaýsyzlyklary döredýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow täze oglaryň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow ýurdun gün ortasynda gurulýan täze oglaryň düýbüni tutmak boýunça geçirilen dabaralara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar ulu 29 oktýabrda habar berdi. Kaqi etrafının qoşu temde Aqbuğda etrafının öňaldy geňeşliklerinin çäginine täze owalar gurulýar. Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň çäginine soňky 3 hepdäniň dowamyny ikinji gedek täze owalaryň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşýar. Mundan ozal ol 8-nji oktýabrda Göktepe etrafynyň Köpetda we Owodan nepe geňeşliklerinin çäklerine ýaşaýyşçy toplumlarynyň guruluşyna başlamak boýunça geçirilen dabaralara gatnaşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow soňky wagtlarda jemgyýetçiligiň öňüne has ýygy-ýygydan çykyp başlady. Ol 21 sentýabrda Kaky etrafyna gurulup ulanylmagy berilen saglyk pudugyny degişli defgalaryň açylyşyna gatnaşdy. Türkmenistanyň meclisiniň deputaty bolan Serdar şol bir wagtyň özüni ýurdun daşary işler ministriniň ormanmasarydyr. Ol 2-nji gelek ýurdun parlamentine 2016 ýylyň noýabr aýyna deputatlygyna saýlanypdy. 2017 ýylyň martynda meclisiň kanunçylyk boýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 25-nji martynda ýurtda geçirilen deputatlyk saýlawlaryna seslerin 91 göterimden gowragyny alyp Ahal vilayatynyň Duşok taýlaw uçastowundan parlamenti wekilligine täzeden saýlandy. Finçler bu taýlawlary dinastiýa urunnağı çeyre mengdetti. Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Bürosu, bu saylovların hakiki demokratik saylov prosesinin vacip ayrıtınlıklarından mahrum bolunduğunu aytti. Saylovların izyanı Mart'ın ayağını Prezident Berdimuhamedov ödünün yeketek oğlunu yurdun daşları işleri ministerinin orunmasarı vizipesine belledi. Bu vizipe girişmenin ön yanı hem de ondan sonra Serdar Berdimuhamedov kevr regional hem de halkara duşluklarda Türkmenistan'ın vekiliyetine yol başlık edip başladı. Ol gıda yurtlarının Astana'da geçiren yığınağına Türkmen vekiliyetinin düzümününe katlaştı. Prezident Nursultan Nazarbayev ile duşluk geçirdi. Serdar Berdimuhamedov 2018 yılın fevral ayında sıyınçıların simbolik hasiyetlendiren çarelerine iki gerek prezident kakası bilen medya mağlumatlarını cemiyetçiliğin önüne çıktı. Yani fevralın başında ol miras atına atlanıp kakası bilen Köpüt Dağın eteğine atlı gedenince çıktı. Fevralın ayağında geçirilen ılgav yarışının devamını prezident Berdimuhamedov oğlunu estafeta nobotunu kovuşurdu. 2018 yılın iyul ayının başına Serdar Berdimuhamedov'un baş tutanlığındaki Türkmeni vekiliyeti Avstriya'nın Vena hem de Şveçarya'nın Jeneva şehirlerine İyulun ortalarında olsa New York'a sapır edip halkara duşluklara katlaştı. BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres ile gepleşti. Yurdun siyasi durmuşunu izarlayan halkara sinçiler onun miras düşürlüğe tayyarlığın yanlığına aydiyarlar. Sonku deputatlık saylavularının oyun yanı devlet yeçilgin ekini itirani Türkmenistan gaziyeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etti. Onun akı mağlumatları göre 1981 yılın 22. sentyavrına doğulan 37 yaşlı Serdar'ın kakası prezidentlik vedifesine girişen çaya devam eden bir sıdırgın bilimi ve kariyerası üntü çeker. Emma Kakası devlet baş tutanı vizipesine girişinden son Serdar Berdimuhamedov 2008-2011 yılları aralığında Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin binyadındaki Diplomatik Akademiyasında halkara katnaşıkları 2011-2013 yıllarda olsa Jeneva'da halkara hopsuzluk uğrundan bilim alıyar. Devlet medyasında cemiyetçiliğin önüne ediyen attı yürüyüşlerine kurban olu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Miras atlı atı altılı Kerimgulu olsa duamat adlandırılayan atı atlanıyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iderler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Amnistiya düşönlörün hoosarlarının pasport almağına parakorluğu yol verilenin aydılıyar. Levap vilayetinde amnistiya düşüp tutsukluktan göyverilenlörün maşgala ağzalarının daşar yurt pasportunu almağına kevir emeli kıyınçılıkların dörödülü korrupsiya yol verilenin uyumu sürülüyar. Bunun ile nalansıklığı Türkmen Avad'ın Himikçiler etrapçasının yaşayıcısı 13. Oktyavr'da vilayet merkezindeki migrasiya edarasına öz başından geçiren o hakasını Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Bu bolan vaka 13. Oktyavr'da. Benim ile migrasiya varanların sahne 10-12 tane daha var. Türkmen Avad şehrinin Himikçiler mikroyonu. Sonunda yaşayan. Şu sıfattan almalı için 200 dolar gerek. 200 dolara vermesen polisin sıfatı veren yok.
Birinci yedek daşarı uğur pasportu için gerekli dokumentler cemlep baranda sana şolvada koşmaça yine nehiyle resmi nama getirmeli dığın aydınmayar. Birinci gerek baramda aydın olsanız ıydiyanından getirirdim munça vakti yitirmen diysem Türkmen Avat şehrinin migrasya kulluğunun işgarları sen bizi iş uğratacak olayan mı? Biz birinci gerekte cevap vermeyiz. Biz getiren dokumentlerinizi derine bağırlamızdan son aydiyaz. Ne mekemçiliği var olsa deyip güdük kurulup yüzün alıyarlar. Aradan bir neçen geçenden son kaytadan çağırıp maşgalı ağzaların yağdayı hakkında polisiyadan yürüyte hat getirmeni talep ediliyar. Ol hatta maşgala ağdarlarının sahanı, oların şahsi mağlumatları bilen işleyen ya da okuyan yeri var da mağlumatlar görküzülüyar. Deyip Türkmen Avatlı dinleyeceğimiz sözlerine şeyle devam etti.
Sokakta başına yazılayla yük olmazsa, prezidentimizin tavırlarsa esasında günah geçişliğe düşen olsa günah geçişliğe düşen aitmalı. Esasız adam işsiz eden adamları işledik, edaradı, işleyen edip görteyim. 200 dolar alan görteyizde hiç kurulmuşsa, Salisa'da, Hatat'ta drone'a aklandı deyip trafik öder ya. Zaten pasmış Suspatan almasan belli yok.
Eger bizin yalı maşgala ağdalarından oğul oturup çıkan bir bar olsa, onunla son su deyişi, nekili amnistiya düşünlüğü, çıkandan son kaytadan bir kanun işe baş koşup koşmanı var da polisiyanın ayrıtın mağlumat yazmağı soruluyor. Adatra ayetlara iş taptırmayan dövürdü, amnistiya düşünlörün işe ornaşmağı mümkünnel. Hedirinli bu işin sonunun nekili olacağına karışıp oturuz. Deyip daşar yurt pasportunu almağa sayınlanışan Türkman avatlı yaşaycı Azatlık Radyosu'na başından geçirenlerini gurrun verdi. Hopluluk sebepli adının efirde ağdalmalığını soran Türkman avatlı polisiye işgari Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmesine pasport işlerine hem aydılşiyalı korrupsiya yol verliyanlığını tasdiklap, bunu gurunayan kevr devlet işgarlarının parahorlukta utkoşuklu işleyenliğini götürdü. Onun aitmanına göre $200 meçverinlaki paranın $150'ni polisiye ile migrasiya öz arasında paylaşıyor. Galan $50'ni olsa işleyen o arada resmi nama onurup veriyen alıyor. Oğul kutu soğuları işleyen o arada hat veriyen araçı bu paradan daşarın onun adına yazılan aylığı hem öz hasabına geçiriyor. Yatlatsak halkara kurumaların hasabatlarına Türkmenistan İngir karupirlenen yurtların hatarını azalıyor. Ve azatlık radyosu ile gürülüşen yerli yaşayıcılar para horluğun çağlar vağından başlayıp en yukarı derecelere çenli giyinden yayranlığını öne sürüyorlar. Değişli resmiler olsa ehli sayınlaşığa karamazdan bu uğurda azatlık radyosunu ne hilidir bir karayış beyan etmekten kaça duruyorlar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle de Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi göktürsüz bir filmi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan feydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psipon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psipon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen ben Şaymerdan Ulamradi Kabul'dan. Paytaxt Kabul'da şu gün bir canından geçen hücumçi ulag bomba partlattı. Deslapki maglumatlara göre onun neticesinde 6 adam öldü. 8 adam yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında çağaların hem bardığı aydılıyor. Bombalı hücumda polisiye işgarları hem ölüptür. Ençemesi yaralanıptır. Ulag bomba hücumu şu gün ertir irden Kabul'un Puluçarkı adlı türmesinin kapısının önünde amala aşırıldı. Ulag bomba hücumu üren güçlüdü. Partlamanın sesi uzaklardan hem eşitildi. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin yayradan maglumatına göre ölülerin ve yaralıların köpsi rayat adamlar olupdır. Hücumda Puluçarkı türmesinin sakçılarına da ziyan yetiptir. İçeri İşler Ministerliği'nin metbuat vekili Necip Danış terör hücumunda 6 adamın ölündüğünü tasdikladı. 8 adamın yaralanandığını Danış bildirdi.
Kasan şeyden dedirip, polis dedirip, multivagar edip, avata kasan...
Ölülerin üçüsü asuda ilattır. Üçüsü olsa polisiye kullukçusudur. Yaralıların arasında çağaların var. Bu deslapki maglumattır. Ölün ve yaralıların sanının artmağı akmalıdır. Yaralananlar keselhanalara yerleştiriliyor. Vakanın yüz verin yerinde dergen geçiriliyor deyip Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Necip Danış Azatlık Radyosu'na aittı. Kabul'un Puluçarkı türmesinde devlet karşıdaşlar hem tutsaklıkta saklanıyor. 29. Oktyabr'da da bir canının geçen hücumçi Kabul'da bomba partlattı. Bu bombalı hücum Afganistan'ın kararsız saylov komisyasının önünde yüz verdi. Bombalı hücumda 3 adamın ölündüğünü resmiler malum etti. Ve 6 adamın yaralandığını bildirdi. Ölün veya yaralıların hemmesi resmiler olupdır. Yaralıların arasında polisiye işgarları hem bar deyip Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin vekilleri aydıptı. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne alıptı.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü gepleşimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.